Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расійская карпарацыя Інтэрраоес пагражае ад 9 чэрвеня ўдвая скараціць экспарт электраэнергіі ў Беларусь, а потым увогуле скараціць і спыніць пастаўкі, калі Менск не пагасіць запазычанасці больш чым на паўсотні мільёны даляраў. Ігар Карней.
Кіраўнік дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі Інтэрраоес Антон Назараў у размове са Свабодай пацвердзіў істотныя запазычанасці Беларусі перад электраэнергетычнай манаполіяй і не выключыў, што ўжо ад заўтра кампанія будзе вымушаная пайсці на радыкальныя крокі дзеля вяртання даўгоў.
Там болей 1,5 мільярда, ну, это как бы не суть. Но мы это комментировать не будем.
Хотя бы сам факт, што з заўтрашняга дня может быць сокращэнне паставак.
Возможно, да.
У кампаніі сцвярджаюць, што канцэрн Беленэрга не плаціць за спажытую электраэнергію ад сакавіка, вось ужо 3 месяцы прозячы адтэрміноўку плацяжоў. Аднак, калі беларускі бок не разлічыцца да 19 чэрвеня, то пастаўкі ў Беларусь расійская манаполія абяцае спыніць цалкам. А ў якасці папераджальнай меры ўжо ад 9 чэрвеня можа знізіць ператок электраэнергіі на 200 мегават, то бок амаль на палову. У канцэрне Беленэрга не здолелі патлумачыць, ці можна чакаць, што запазычанасць перад Інтэрраоес будзе пагажана цягам сённяшняга дня. Між тым аналітыкі лічаць, што даўгавыя абавязанні па аплаце за імпартаваную сыравіну будуць толькі пашырацца. Фінансавы крызіс прывёў да фактычнага паралічу на валютным рынку, так што нават дзяржаўныя кампаніі не маюць магчымасці набыць валюту для разлікаў па знешнегандлёвых кантрактах. На думку эксперта ў энергетычных пытаннях Станіслава Гусака, дэфолтавую сітуацыю будуць намагацца выкарыстаць у карыслівых мэтах менавіта расійскія карпарацыі, якія з фактычнай згодай уладаў 1,5 дзесятка гадоў застаюцца асноўнымі сыравіннымі донарамі беларускай эканомікі. З аднаго боку, як кажа спадар Гусак, гэта небяспечна як для палітычнай, так і для эканамічнай незалежнасці Беларусі. Але з іншага, спрыяльны час, каб нарэшце расплюшчыць вочы.
Трэба ўсё зрабіць, каб зараз сохраніць Беларусь, каб Россия не сожрала. И дочекаться, покуль этот режим сдохнет. Так бачится ситуация. Пройдет час, и все будет нормально. Так обидно, Олеж. Я думаю, что громадство наше разберется, Олеж. Треба час. Треба больше працевать с людьми. Но нам, конечно, и не дают эту махчимость. Олеж, треба шукать границы, как говорить людям то, что отбывается. Разъяснять народу ситуацию, как яны все это разумели. Вот это вельми важно.
Представники уладных структур увогуле не тлумачаць насельніцтву свае крокі. Ужо сумнеўным выглядае, ці ўдасца дасягнуць стабілізацыі на валютным рынку, дзякуючы першай траншы крэдыту ў памеры 800 мільёнаў даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс, паступленне якой чакаецца да сярэдзіны чэрвеня. Як паведамляюць прадстаўнікі фінансавых колаў, Нацыянальны банк не збіраецца аднаўляць валютныя інтэрвенцыі пасля атрымання крэдытных сродкаў, маючы намер у поўным аб'ёме скіраваць іх у склад золатавалютных рэзерваў. Адпаведна, гэта не пакідае ніякіх спадзяванняў на ліквідацыю валютнага дэфіцыту. Як кажа аналітык Роман Касціцын, гэта яскравы паказнік таго, ці зацікаўленыя ўлады ў развязанні крызісу ўвогуле.
Мы не видим каментарии людей, которые должны их давать, либо мы слышим эти комментарии на другие совершенно отвлеченные какие-то темы, они на экономические. В результате у населения естественным образом вкладывается впечатление, что люди, не дающие таких комментариев, просто плохо представляют себе смысл и последовательность своих действий. Это и есть лучшая основа, наиболее питательная среда, такая благоприятная для развития панических настроений.
На думку экспертов, нават после отримания кредитов ситуация на валютном рынке законсервуется у теперешнем выгляде. Да таго ж, Нацбанк не збіраецца скасоўваць механізм курсаўтварэння, па-ранейшаму забараняючы адхіляцца ў банкаўскіх аперацыях больш чым на 2% ад афіцыйнага курсу.
Расказаў Ігар Карней. І болей інфармацыі пра запазычанасць Беларусі за энерганосьбіты і ўвогуле сітуацыю ў эканоміцы на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
А я нагадаю, што вы таксама можаце выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, тэлефануючы на наш нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. У Цэнтральным судзе Менску прайшлі адміністрацыйныя працэсы над затрыманымі ў аўторак падчас акцыі «Стоп бензін». Людзям прысудзілі штрафы ад 525 тысяч да 700 тысяч рублёў. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле апошніх дадзеных, усяго падчас акцыі «Стоп бензін», якая адбылася ў Менску 7 чэрвеня, затрымалі 4 чалавекі. Інфармацыя пра 5-га затрыманага ў судзе не пацвердзілася. Як выявілася, усе яны не былі непасрэднымі ўдзельнікамі акцыі, а толькі назіралі сходнікаў за тым, як па праспекце Незалежнасці павольна рухаліся аўтамабілі, кіроўцы якіх пратэставалі супраць разавага павышэння кошту аўтамабільнага паліва больш як на 30%. На некаторых аўто былі плакаты «Стоп бензін». Мянчанка Алеся Макась стаяла на тротуары з аркушам паперы, на якім таксама было напісана «Стоп бензін». Як узгадвае Яўгенія Рэцкіна, калі дзяўчыну пачалі затрымліваць міліцыянты, яе муж Александр нешта крыкнуў. Пасля гэтага і сам апынуўся ў варанку.
А он стаяў з краю, пока не бегалі, яна там, а потом, когда это, ну, сказалі, што і этого заберіце, вот его посадили, а потом уже ее сажали в машину. Я подошла, сказала, оставьте моего мужа в покое. Мне сказали, он задержан. Все, забили рученьки, посадили в машину и все.
На проспекте милиционеры у черной вопротцы схопили и Дмитрия Ковалгина, який обурался тем, что милиционеры погналися за Олесей Макась. У суде от сведок милиционеров стало ведомо, что Дмитрий Ковалгин небыто стоял с плакатом «Стоп бензин». Молодой человек это отмовлял. Сведка Александр Степаненко слова Ковалгина подтвердил. Однако судья Леонид Яснович поверил милиционерам. Варто зазначить, что милиционер Роман Шардерский, який не быта затрымліваў Кавалгіна, у судзе яго нават не пазнаў. Тым не менш, хлопец атрымаў 20 базавых велічынь штрафу. Гэта 700 тысяч рублёў. Кавалгін сказаў свабодзе.
Могу ещё сказаць то, што вот лично у меня сказал задержаць товарищ Евсеев, такого, в общем-то, довольно известная личность. После этого нас отвезли сначала в РУВД, там не объясняли вообще, кто нас и на каком основании задержали, не представлялись.
Ночь на 8 червеня затрыманные провели у изолятора на Окрестина. Сярод их был и Мінчук Павел Груздзілович. Паводле сведкі міліцыянта Александра Есіповіча, Павлу затрымалі на мосце праз Свіслач, і нібыта ён таксама атрымаў аркуш з надпісам «Стоп бензін». Гэты аркуш суддзя Валер Есьман паказаў прысутным у залі, дастаўшы з матэрыялу справы. Павел Груздзілович заявіў суду, што аркуш падкінулі, пратакол вымання рэчаў падрабілі, бо насамрэч ён стаяў насупраць цырку і проста вітаў апладысментамі удзельнікаў акцыі аўтамабілістаў. Хіба гэта забаронена? Назіральнікі адзначаюць, што непасрэдна аўтамабілістаў рэпрэсіі не закранулі. Павел Груздзілович пасля кантакту з міліцыянтамі не выключае, што чарга дойдзе і да іх.
Я слыхаў, што будуць яшчэ судзіць кіроўцаў і што яны здымалі іх на фота і на відэа, і суды яшчэ будуць.
А навошта тады мінакоў затрымлівалі?
Можа, яны баяцца таго, што гэта акцыя перарасце з аўтамабілістаў на вуліцы, там, на людзей звычайна.
Пасля абеду за 10 хвілінаў быў асуджаны Александр Рэцкін. Як і Алеся Макась, якую судзіў суддзя Хаданович, Рэцкін атрымаў 15 базавых велічынь штрафу. Актывісты руху «Стоп бензін» адрэагавалі на прысуду абвесткай у інтэрнэце пра збор сродкаў на аплату штрафаў.
Рэпартажы з сённяшняга суду, у тым ліку фотаздымкі і відэа, можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг, і там сама інфармацыя для тых, хто захоча пералічыць грошы на штрафы людзям, асуджаным сёння. Тым часам кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях эканомікі і загадаў ад заўтрашняй раніцы адкруціць назад цэны на аўтамабільнае паліва. Пра гэта неўзабаве, а зараз пра адну з перадач нашай наступнай паўгадзіны.
Чаго насамрэч дамагаліся ўдзельнікі ўчорашняй акцыі «Стоп бензін» у Менску? Як рэагуе на «Стоп бензін» грамадства? Ці можа гэтая акцыя стаць каталізатарам больш шырокіх пратэстаў? Ці стануць улады падаўляць гэтую ініцыятыву гэтак жа жорстка, як і акцыі традыцыйнай апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць адзін з лідараў ініцыятывы «Стоп бензін» Арцём Шарков і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, і дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Такім чынам, кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння правёў нараду ў пытаннях эканомікі і загадаў ад заўтрашняй раніцы адкруціць назад цэны на аўтамабільнае паліва. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко распорядился снизить от раницы 9 червеня цены на палево. И он сказал, давайте домовимся, палево от завтрашней раницы будет не 5200, 5100, а максимум 4500 рублей. Тому можете идти и вестить усим. 4500 – это максимум. Это я беру самый дорогий бензин. От этого будем лечить и дизельное палево. И больше танный бензин низкооктановый. Поводле Лукашенко, у дальнейшем кошт бензину не будет резко расти и будет привязаны до курсу доляра. Коли то и хвилюется. Ён меркуе, што да 1 студзеня будзе курс даляра 4500-5000 рублёў. Калі будзе 4500 рублёў, то кошт паліва не памяняецца. Калі будзе 5000 рублёў, то трэба працаваць па цэнаўтварэнні, дадаючы ў квартал па 2-3%. Александр Лукашэнка таксама дадаў, што магчыма давядзецца адкручваць цэны і па іншых групах тавараў. Каментуючы паліўнае рашэнне кіраўніка краіны, эканаміст Дмітрый Крук сказаў, што яно цалкам палітычнае і не мае ніякага дачынення да эканомікі.
Як гэта можна зрабіць? Адзінае, што цэны на паліва можна знізіць, зніжваючы акцызы, якія маюць вельмі высокую вагу ў цэне на бензін. Але ж у такім выпадку з'яўляецца пытанне, за кошт чаго будуць скампенсаваны страты для бюджэта, калі гэтае паступленне ад акцызу знізіцца. А што тычыцца, ці сведчыць гэта паляпшэнне эканамічнай сітуацыі? Ні, ніяк не сведчыць, гэта выключна палітычнае рашэнне.
Эканаміст Леонід Злотніков азначае, што падвышэнне цэнаў на паліва на 30% выклікала нездавальненне ў значнай колькасці людзей, бо ледзьве не кожная сям'я мае аўтамабіль.
Такія пратэсты аўтамабілістаў у Мінску, напэўна, што паўплывалі. Але ж гэта часовая мера, такое адступленне, бо потым цана да 1 долара наблізіцца так або інакше. Гэта такое часовае такое вось адступленне, але ж не назаўсёды.
Пра што сведчаць такія кіданні з цэнамі? То павышаюць, то на наступны дзень па загадзе Лукашэнкі зніжаюць.
Не он зараз у сваёй талерцы, як гэта адбывалася ў савецкія часы і зараз таксама вось кіраванне цэнамі і планамі і другімі паказчыкамі ў эканоміке. Так што наша старая номенклатура звяртаецца да таго, што яна ведае, а другога яны не ведаюць і не хочуць.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчэнка сказаў, што гэта чарговая казка, ў якую ён не верыць, як і бальшыня народу.
Падзенне курса беларускага рубля, інымі словамі, дэвальвацыя будзе прадаўжацца, резервов і возможностей остановить коллапс в экономике у правительства просто нет. Любые слова должны подтверждаться обоснованиями, они просто отсутствуют. В экономике 2 плюс 2 5 не будет. Это все очередные популистские меры, которые приводят к падению экономики.
Коментуючи пропонованное керівником країни откручивание цен, господар Терещенко сказал:
все, что идет сейчас в экономике Республики Беларусь, умом экономиста не понять. Делается все наоборот, чтобы довести до банкротства ряд предприятий малого и среднего бизнеса, ряд государственных предприятий, ограничить экспорт, естественно, ограничить по импорту, но в ущерб товаропроизводителям.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецька меркуе, что Лукашенко протягивает гульню у доброго цара. Ён лічыць, что это реакция на учорашние протесты аўтааматараў.
Это будет только обострять ситуацию и приближать социальный выбух. Тут есть и полная погроза для улады, потому что может возникнуть спокуса меньших групп населения, что когда ты организованный, когда ты выходишь, то ты можешь отстоивать свои интересы. И это может спровоковать шерох таких выступов по экономичных, социальных пытаниях, и в принципе это может обыграть функцию бензина и тушить полами.
Меркование старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецьки. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российская корпорация Интер-РАО-ЕС погрожает от 9 червеня удвоя скоротить экспорт электроэнергии в Беларусь, а потом и вугле спинить поставки, коли Минск не погасит запозычности более чем на полсотни миллионов доляров. Александр Лукашенко на нараде у питаниях экономики загадал от завтрашней раницы снизить назад цены на автомобильное паливо. Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» сёння прысудзілі штрафы ад 525 тысяч да 700 тысяч рублёў. Актывісты руху «Стоп бензін» адрэагавалі на прысуды абвесткай у інтэрнэце пра збор сродкаў на аплату штрафаў. Істотна падаражэлі мяса і тытунёвыя вырабы. Гранічныя максімальныя адпускныя цэны на свініну выраслі на 10%, а цыгарэты сталі даражэйшымі на палову. Вы на хвалях Радио Свобода. Як стабільную ацаніў сёння сітуацыю на спажывецкім рынку Менску старшыня сталічнага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька. На сваёй прэсавай канферэнцыі ён заявіў, што цэны на бальшыню тавара, у тым ліку на імпартныя, не змяняюцца ўжо 12 дзён. Сталічны кіраўнік таксама сказаў, што ў крамах ёсць усе тавары і заклікаў насельніцтва не хвалявацца. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Падчас сваёй прамовы, якая цягнулася 45 хвілін, старшыня менскага гарвыканкаму ні разу не ўжыў слова «крызіс». Нават калі гаворка ішла пра самае балючае для жыхароў сталіцы – цэны на прадукты і тавары.
Моніторинг цэн у нас вядзецца ежедневна. Мы отмечаем, что за последние 12 дней цены на основные товарные группы у нас замерли. Значит, ассортимент обеспечен. Ассортимент обеспечен, цены замерли.
Тузіндзён, про які згадывае старшыня менскага гарвыканкаму, незалежны эканаміст Сергей Чалы называе своеасаблівым фокусам.
У любой статистике важно вот окно, да, сэмплинг. Какие дни мы берем? Если мы возьмем цену бензин между 23 мая там и вчерашним днем, да, ну там позавчерашним, то она тоже кажется стабильной. Целых две недели.
Некорректным называя выказывание менского города начальника и экономист Лев Марголин.
Цены не могут замереть. Может отбываться только одно. Коли, скажем, это товар импортный, то им есть импортные складники, то он будет дорожать. А коли административным шляхом это попытаться остановить, это товары сникнут с палец храму. Это законы конфликта, и его никому не давалось не пересилить, переодолить. Альбо кошты на товары свободные, альбо возникают с палец.
Поводле Миколая Ладуцки, стабилизация с ценами шмат у чим тлумачится снижением гандлевой наценки амаль до нуля. Але як долго смогут протриматься крамы да іншие гандлевые пункты, стративши свои прибытки, цікавлюся у господара Марголина.
По тем, что она у них ранее была не вельми великая, по продуктовых крамах не 4% только, то не истотно снизить вельми тяжко. И коли они саправды истотно снизили, то это означает, что некоторый час крама будут спрасывать. Страт. А это же, я думаю, не может должиться вельми протяглый час, бо они сбанкрутуют и все.
Меркаванне эканаміста Лева Марголіна. Хто павінны несці адказнасць за цяперашні эканамічны стан Беларусі? Ці задавальняе вас тое, як улады дзейнічаюць ва ўмовах крызісу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Мне здаецца, што мы толькі ўвайшлі ў крызіс, таму яшчэ рана, ну, абмяркоўвае тое, як справляецца наш урад. Але я спадзяваюся, што знойдуць нейкія рычагі для вырашэння гэтай праблемы.
А яны ёсць, такое адчуванне, што іх проста няма, што хлопцы сядзяць, усяго адмаўляецца і нічога ў нас не я іх не бачу. Калі чалавек звяртаецца, у яго нейкая праблема, калі ён звяртаецца да чыноўніка першага ранга, не вырашае гэту праблему, тады ён ідзе вышэй. Вось. І гэтым тады праблема вырашаецца ці не вырашаецца. Мне здаецца, тут глядзець надо на самы верх.
Мне кажется, Беловшы какой-то бездействует. Ну, в данный момент экономика, мне кажется, никто там не врат ничего. Не врат никто не сделает. Ну, в данный момент. Ну, надо что-то делать, конечно. Мне здаецца, врат.
Урат виноват.
Да. Ну, частичный президент, конечно. Был бы другие президенты, если врат таки был бы, то тоже ничего не было бы.
С одной стороны, Лукашенко хочет, чтобы все везде, все было добро. Даже если и другого поставить, каждый будет грабить себе. У нас теперь такая система, что каждый сам себе должен заботиться. Ну, ем-то один, а что ем может?
Нет, конечно, не справляется. Какое же это справление? Гроши сейчас нам напечатают, добавить нам до пенсии, до всего. И все на этом. Какое же это справление? Ничего из этого не будет. Пока наш любимый президент не уйдет в отставку, ничего у нас не будет. Все на этом. Ну, не народ, как он везде всем говорит, что люди виноваты. А при чем люди? Люди работают добросовестно. Наша нация такая работящая, не пьяница, ничего не робит и робит.
Абсолютно недовлетворен поведением. А и считаю, что в дальнейшем, как бы, не то чтобы нужно было учиться на ошибках, а все это можно было предвидеть, и все это можно было своевременно исправить. А то, что сейчас это происходит, это просто неумелое руководство. Ну, я считаю, что как бы дело здесь не каких-то там второстепенных должностей, а это все как бы гораздо серьезнее, это решается на более высоком уровне. Сейчас вот там пытается свою ответственность возложить на какие-то чужие плечи.
Ну, не могу ответить никак, потому что все так сложно, что не знаю. Не могу даже ответить, потому что затрудняюсь ответить.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і вы можаце тэлефанаваць, ён працуе і ў гэты час.
Музыка.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Василь Завадский з Молодечна. Цены на харчаванне, бытавую техніку, да практычна на ўсе тавары здзіўляюць кожны дзень. Тэмпы такія, што ў нашых кашальках хутка не застанецца ні капейкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду прагучыць у эфіры прыкладна праз паўгадзіны, а зараз меркаванне людзей, выказанае ў тэлефанаваннях.
Слухаеш многіх людзей, беларусаў, заянчылі, забегалі, все повышаецца, все цяжка. Не, да каждзе ж вы дарожанькія былі раней? Вы што, не знали, што вы праядаеце будучыню сваіх дзяцей? Вы не кепска і не блага пажылі ў даўгі. Вы жылі лепей, чым працавалі. А цяпер прыходзіць час працаваць і адпрацоўваць то, што праелі. Не трэба стагнаць. Ты ж прадпрымальнікі. Чым займаліся? Торговым капіталам? Спекуляцыяй? Ездзілі на Украіну, куплялі за рубель, прадавалі за 3 і прадавалі людзям, якія не зарабілі гэтыя 3 рублі і вывозілі гэты капітал. Дзяржава ў даўгі залязала. Так трэба разабрацца, хто вінаваты. Калі гавораць, либо гніе з галавы, это не ўся праўда. Яна і з хваста можа гніць.
На моей памяти есть эпизод, когда на заседании парламента, но не белорусского, пригласили президента, и он давал ответ за свои действия. Вопросы парламентариев его не удовлетворили, и он заявил: «Мне с вами говорить не о чем». Так депутаты ему сказали: «Мы, народ, тебя избрали, так мы тебя и снимем. А пока что слушай, что тебе говорят». И президент слушал, и сделал вывод, подал в отставку. Отольются кошки-мышкины слезы, а долг платежом красен. Я с вас дам до 7-го колена.
Буквально все дорожает, вплоть до мыла, которого на складах было в избытке. Бензин в очередной раз подорожал, но было же с высокой трибуны сказано, что сами виноваты. Вверху подумали, проанализировали. Там же много людей, которые хотят пополнить казну за счет внутренних резервов. Неоднократно было сказано, доллары вложены в машины. Раз есть средства купить машины, найдутся деньги на бензин. Машины действительно много, но найдутся ли покупатели у нас? Ну, в России может быть. Но самое неприятное, что дорожают продукты. Для некоторых ничего. В супермаркетах видно, как кто отоваривался раньше на полную катушку. Берут, как и прежде, не задумываясь о цене. Одни. Зато пенсионеры, молочко и хлебушек. Вспоминаю после войны, в детство ели красную рыбу, икру. Покупали в магазине напротив дома правительства. От рыбка рыба доступная для всех. Ну, а кто сейчас ест рыбу? Кто ответит на этот вопрос?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у ефіры «Свободы» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають «Быковські радки».
І сьогодні уривок з оповісті Василя Быкова «Журавліний крик» читає Вольга Бондаренко, жінка політичного зняволеного Дмитра Бондаренки.
Відать, змагаючись зі сном, яна говорила все тішей. Голос її робився все волі сонливий. Незабаві дівчина стихла. Він тихенько погладив її і подумав, що, мабуть, треба дати їй спочить, виспатися. Все одно вже не шмат залишилося гэтай ночі, першій ночі їх щастя, а на завтра йти. Тільки хто ведає, що нарихтувало їм гэтай завтра? Він довго глядів так у небо, один на один з світом, сотнями зор, великих, ледве прикметних, з кривою дорогою чмацького шляху через все небо. Некий зачаток тривоги і непокою почав витіснять зачування короткої його щасливості. За гады війни він зовсім уже одвик від того простого чоловічого імкнення, яким є імкнення до щастя. Де вже там було жадать щастя, коли опушні махчимості видатковувалися на тое, каб як-небудь вижить, не дай знищить себе, а для гэтого був тільки один спосіб – забіць. В житті панавал безлітосні звичай боротьби, знищай до себе подобних, чого не роблять нават драпежники, дочинення до істот одного виду. І для чого? Для матеріальної вигоди, для панавання звяриної ідеології, для владарності маленької кучки над іншими, проклятый навек немецкий фашизм. Мне уже не хопить во всю эту твою изграй, с дольностью зразуметь, что нельга будовать свое счастье на великим несчастье миллионов. Несчастье инших, ты перше вытрутишь в самим себе здольность до радостей. Твоя душа от твоих же злочинств обрастет черную полстью вооружести, як и разом с тлустым ковалком ты мкнешься покинуть начатком. А лет ти захочуть яны взять гэтый брудный ковалок с твоих окровавленных рук. Ти не пожадаюць и яны солнца справедливости и миру после той просмерзелой трупами ночи, в якой ты 10 годов трымал свет. Добро, что недолго уже сталося болевать гэтым зрэдавцам, и врэшце калі-небудь запануе счастье. Прызе час, спазнаюць люди великую вольность кахань и отданности, только наврад ці суджану гэта им. Милая, сардэчная Джулія. И она залетая мары гэтак далёка, мусіць зусім не падазраючы, што яшчэ чакае іх па шляху ў Трыест. Мусіць, вырушыся з лагера, і спазнавшы каханне ў гэтым дзівосным макавым раі, яна падумала, што ўсё страшнае ўжо ззаду, а наперадзе толькі радасць. Калі б так, варта хоць трошкі разважыць, як стане зразумела, колькі яшчэ пакут наперадзе. Аўтастраду ў даліне, перайсці якія вельмі нават нелёгка, рэкі, праплыць якія хто ведае як. Населеныя пункты, якія не абмінуць. А люди, засады, собаки. И в додаток до сего недоступны снежных хребет. Як перейти его им? Распранутым, разутым, голодным. А яна тем часом тихонько спала на боку, подогнувши коленку. И он встал, огляделся, обошел ее и знов сел. Уже понуранный и злый, потому что дуже хотелось и есть. А головная болела нога. Галенка, сдается, все пухла. Дуже стискала повязка. Иван крыху послабил ее. Обмацал, нога пыхала жаром, и хлопца пачалі даймаць дрыжыкі. Давялося взять з травы ненавісную паласатую куртку і захутацца, але цяпер і яна грэла слаба. Прыслухоўшыся да сябе, Іван падумаў, што не хапала яшчэ захварэць. Што тады будзе? Не, так нельга, падбадзёрваў на сябе. Трымайся. Але штосьці перамяніла свайго настроя. Іван адчуваў гэта, і трывога, як вада в дзіравую лодку, все прабывала ў яго пачуццях. Добра, што Джулі нічога кепскага бадай не адчувала і солодка спала. Ён таксама сел поўч, басы ступні свае захінул палою скуранкі, якой прыкрыў яе, і стал пазіраць в ноч. Незабаве яго пачало хіліць на сон, дакучала мернае бульканне патоку. Мабыць, ужо на світанні ён не атрымаўся і неапрыццем задрымаў, уткнуўшы твар у калені.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык» чытала Вольга Бандарэнка, жонка Змітра Бандарэнкі, асуджанага на 2 гады зняволення за ўдзел у паслявыбарчым пратэсце. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Расійская карпарацыя «Інтэрраоес» пагражае ад 9 чэрвеня ўдвая скараціць экспарт электраэнергіі ў Беларусь, а потым увогуле спыніць пастаўкі, калі Менск не пагасіць запазычанасці болей чым на паўсотні мільёнаў даляраў. Александр Лукашенко на нарадзе ў пытаннях эканомікі загадаў ад заўтрашняй раніцы знізіць назад цэны на аўтамабільнае паліва. Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» сёння прысудзілі штрафы ад 525 тысяч до 700 тысяч рублёў. Актывісты руху «Стоп бензін» адрэагавалі на прысуды абвесткай у інтэрнэце пра збор сродкаў на аплату штрафаў. Істотна падаражэлі мяса і тытунёвыя вырабы. Гранічныя максімальныя адпускныя цэны на свініну выраслі на 10%, а цыгарэты сталі даражэйшымі на палову.